რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში მრავალ თემას შევეხებით. თავდაპირველად მოგითხრობთ ერთ მნიშვნელოვან ფორუმზე, რომელიც გერმანიაში გაიმართა, გერმანია საქართველოს სტრატეგიულ ფორუმზე. ეს პირველი ასეთი შეკრება არ გახლავთ ამ ფორმატში. ეს არის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელშიც ორი ქვეყნის სხვადასხვა წრის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. გერმანიაში, ბერლინში იმყოფებიან როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ამ ფორუმზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მთავარი საკითხი არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი და გერმანიის პოზიცია ამ თვალსაზრისით. ასევე თუ რა იყო კიდევ სხვა საკითხები და სხვა მნიშვნელოვანი აქცენტები ამ შეხვედრაზე, ჩვენ ამაზე გავესაუბრებით ამ კონფერენციის ფორუმის მონაწილეებს. ვცდილობთ ახლა დავუკავშირდეთ ბერლინში ბათუ ქუთელიას, ის გახლავთ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ტრადიციულად მონაწილეობენ ამ ფორუმში. პირველი ფორუმი გერმანია-საქართველოსი გაიმართა 2012 წელს და იყო სხვადასხვა შემადგენლობა ბუნებრივია წარმოდგენილი ამ ფორუმზე, როგორც საქართველოდან, ისე გერმანიის მხრიდან. სწორედ ახლა ვცდილობთ დაკავშირებას ბერლინთან იმისთვის, რომ მოვისმინოთ ის თუ რა ხდება ამ ფორუმზე. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი შეხვედრები, განსაკუთრებით აქტუალურობა ემატება კიდევ ამ ფორუმს ახლა ნატო სამიტის მოახლოების გამო, რადგან კვირაც არ დარჩა ნატო სამიტამდე, ნატოს ბრიუსელის სამიტამდე, რომლის მიმართაც სხვადასხვა გვარი მოლოდინია. თქვენ როგორც იცით ამ ფორუმის მიმართ მოლოდინებზე საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან აქტიურად გამოხატავს თავის პოზიციას. ჩვენი გუშინდელი სტუმარი, რომელსაც ვესაუბრებოდით, გახსოვთ, რომ ლაპარაკობდა ის გახლავთ ისფედის პოლიტიკის მკვლევარი, რომელმაც ევროპის პოლიტიკის ცენტრთან ერთად მოამზადა სათქვათ პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც ლაპარაკი იმაზე, რომ ნატოს პოლიტიკა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესში მეტად გამოკვეთილი უნდა იყოს და არ არის საკმარისი მხოლოდ იმის დადასტურება ყოველ წელს ბუქარესტის სამიტიდან მოყოლებული, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და რომ საჭიროა მეტი იქმედი თინაბიჯების გადადგმა, კიდევ მეტი პრაქტიკული თანამშრომლობა იმისათვის, რომ მკაფიო იყოს ეს პოლიტიკა, რადგან უნებლიეთ პოლიტიკის დოკუმენტის ავტორების თანახმად ამგვარი პოლიტიკა ხელს უწყობს რუსეთს, რომ თანმიმდევრულად განახორციელოს თავისი აგრესიული პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, ზოგადად ნატოს გაფართოების მიმართ. ასევე ერთ-ერთი კითხვა საინტერესო მიდგომა რაც იყო, ის რომ პოლიტიკის დოკუმენტის ავტორები სვამენ კითხვას, თუმცა იმედი აქვს, რომ ეს ასე არ არის, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა შერჩევითი არ არის და ადარებენ საქართველოს მდგომარეობას მონტენეგროსას, რომელიც ასე ვთქვათ ბოლო ქვეყანა, რომელიც ნატოს შეუერთდა, და შესაძლებელია ითქვას, რომ რიგ პარამეტრებში საქართველოს უკეთესი მაჩვენებლებიც აქვს ვიდრე მონტენეგროს, თუმცა ბუნებრივია ნატოში ინტეგრაციის პროცესს არ განსაზღვრავს მხოლოდ, თუმცა დიდწილად მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ქვეყნის მზადყოფნა ალიანსში გაწევრიანების პროცესის საერთაშორისო ასე ვთქვათ მომწიფებისას. ასე რომ მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ის თუ რა მდგომარეობაში, განვითარების რა ეტაპზე იქნება საქართველო. დემოკრატია პირველ რიგში, რაც ბევრ კომპონენტს მოიცავს, და ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმაც ჯეიმს აპატურაიმაც აღნიშნა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომ როცა დადგება ეს მომენტი, საქართველო უნდა იყოს მზად ალიანსის წევრობისთვის. თუმცა ჯერჯერობით არასდროს დღემდე არ მოგვისმენია სავარაუდო ვადის თარიღის შესახებ ნატოს შემდგომი გაფართოების და საქართველოს პერსპექტივას გულისხმობ. და მივესალმები ბათუ ქუთელიას, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტს. ბატონო ბათუ, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მიესალმები რადიოს მეუბნები.
კარგად გვესმის თქვენი და მიხარია, იმედია ტექნიკა არ გვიმუხთლებს. ბანო ბათუ, მოდით ჯერ ვთქვათ თვითონ ამ ფორუმის შესახებ, რომელიც უკვე ტრადიციული ფორუმია. გარკვეული განვითარება აქვს ამ ფორუმს, მეშვიდე ჯერ ტარდება ამ ფორმატის შეხვედრა და თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი, რომელიც ტრადიციულად მონაწილეობს ამ ფორუმში, ერთ-ერთი აქტიური, ასე ვთქვათ, მონაწილე ბრძანდებით. რა არის ერთმა გერმანელმა ჟურნალისტმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მთავარი საკითხი იყო გერმანიის უნდა გახდეს თუ არა საქართველო ნატოს წევრიო, ესო და თქვენ იქნებ მეტი გვითხრათ.
სტრატეგიული ფორუმი უკვე 7 წელია ტარდება და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გარდა ძალიან ფართო სპექტრისა ორმხრივი ურთიერთობების ქართულ-გერმანული სტრატეგიულ თემებს გულისხმობ, მთავარი საკითხი არის სწორედ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება და იმ გზების გამონახვა, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება როგორც გერმანული ასევე ქართული მთავრობისათვის, რათა დაჩქარდეს პროცესი და მაქსიმალურად ეფექტურად ორივე ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველო რაც შეიძლება მალე გახდეს ნატოს წევრი. მოგესალმებით, გერმანია არის ერთ-ერთი და მის პოზიციას ექნება ფუნდამენტური მნიშვნელობა საქართველოს სტატუსში გაწევრიანებისთვის. წელს პირველად ჩვენ ფორუმში მონაწილეობა მიიღო ამერიკულმა მხარემაც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ტრანსატლანტიკური კავშირისთვის და დღეს ეს შემოგვიგენელი ნაწილი იყო, რათა უდე ასე თქვა დაგვიშალა არგუმენტები მოწის ისტორიული გაწევრიანების. ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები წინა ფორუმებზეც ხონდა შემუშავებული და ჩვენი საქართველო დღეს უკვე დადარის ნატოში გაწევრიანებისთვის და პირიქით თვითონ ნატო გაწევრიანება არის დაჩქარებული გაწევრიანება, ეს ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ საქართველოს დემოკრატია იყოს დასული იმ გარეშე საფრთხეებისგან, თუმცა პირდაპირ გარეშე საწვერ ვეთქვით ჰიბრიდული საფრთხეები როგორც გარეგან უკვე შიგნიდან ქვეყნის დემოკრატიულ სისტემასაც ეუქრება აქედაობი. სწორედ ნატოს უსაფრთხოების ქონა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იმისთვის, რომ ქართული სახელმწიფო გადარჩეს ამ გარე საფრთხეებს, განვითარდეს და იყოს მაგალითი სხვებისთვისაც რეგიონში.
გერმანიის პოზიცია მართლაც მნიშვნელოვანია ძალიან და შეიძლება ტონის მიმცემიც იყოს არაერთი სხვა ქვეყნისთვის, ასევე მნიშვნელოვანი წევრებისთვის ნატოსი, ევროპულ ქვეყნებს გულისხმობ. თუმცა მინდა კითხოთ თქვენი გამოცდილებით და დაკვირვებით, რა არის გერმანიის მთავარი კითხვა, როცა საქმე ეხება საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას?
რამოდენიმე საკითხი არის, რომელსაც ჭირდება სისეული და ფუნდამენტური პასუხის გაცემა. ერთი საკითხი, რომელიც ეხება სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებს და საქართველოს ეკონომიკას, ამასთან დაკავშირებით ფორუმზე რამოდენიმე წელი არის ამ საკითხის განხილვა და საზოგადოებისთვის ცნობილი არის ის ახალი ფორმულა, რომელიც ჩვენ ფორუმზე მუშავდებოდა და შემდეგ ამერიკულმა Heritage Foundation-მა ახალს გამოაქვეყნა. ეს არის მეხუთე მუხლის არემუხენების მეთოდი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმ პირობებში, როდესაც საქართველო დაჩქარდა ამ ორგანიზაციის წევრი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც განიხილება, ეს არის საქართველოს დემოკრატიულობის ხარისხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რათა გავხდეთ ამ ორგანიზაციის წევრი, იმიტომ რომ ნატო როგორც ორგანიზაცია ეფუძნება სწორედ დემოკრატიულ ფასეულობებს და მიმართულებით არსებული გამოწვევები და საფრთხეები ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მხრივ ბუნებრივია და შეკითხვა, რომელიც საქართველოს მიმართ ჩვენი გერმანელი პარტნიორების მხრიდან ისმება, არის ის თუ რამდენად ქართული დემოკრატია არის ინსტიტუციონალიზებული და რამდენად შეიძლება ეს პროცესი იყოს შეუქცევადი და რა კითხვებს ბადებს ის ფაქტი, რომ როდესაც არაფორმალური მართლობის მექანიზმით, თუნდაც იგივე მთავრობის ცვლილება, ახალხან მთავრობის ცვლილებაც საკმაოდ ბევრი შეკითხვები და შესაძლებელია სწორედ აი ამ ნატოსკენ საქართველოს სწრაფის შენარჩუნება. Ну, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე არის ის, რომ მიუხედავად ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ხელისუფლებებისა, მას შემდეგ რაც ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა ნატოში გაწევრიანების საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არის ძალიან მაღალი, 70%-ის მახლობლობაში. რა ქმნის სწორედ აი ამ გადაწყვეტილების ახლოს ჩვენ გერმანულ პარტნიორებთან და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი გუშინ ქართულა არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან დიდმა ნაწილმა ერთობლივი წერილი გამოაქვეყნა, რომელთაც ჩვენ მიმართეთ ნატოს გენერალურ მდივანს და ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს, რათა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების კაფიო გზა დავინახოთ უახლოეს სამინისტროში.
დიახ, ამ განცხადების შესახებ იცის ჩვენმა აუდიტორიამ, გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება, 59 ორგანიზაცია აწერს ხელს. ბანო ბათუ, და იქნებ გითხრათ, ვინ ესწრება გერმანიის მხრიდან, ანუ რა ტიპის საზოგადოება, ვინ მონაწილეობს ამ ფორუმში, რამდენად ესე ვთქვათ, პირდაპირ ეს კონტაქტი გერმანიის ხელისუფლებასთან, რომ მათ მიიღონ გარკვეული პასუხები საქართველოსგან?
ქართულ ამერიკულ ქართულ გერმანული სტრატეგიული ფორუმის პარტნიორი გერმანელების მხრიდან არის კონრად ადენაუერის ფონდი. ეს არის ფონდი, რომელიც პირდაპირ ასოცირებული არის გერმანიის ქრისტიან-დემოკრატიულ პარტიასთან, რომელიც არის წამყვანი პარტია, პოპულარული ენით ვთქვათ, კანცლერ მერკელის პარტია. შესაბამისად, ძირითადი პოლიტიკური მონაწილეობა სწორედ არის ქრისტიან-დემოკრატების მხრიდან, ჩვენ ფორუმს ესწრებია პარლამენტის წარმომადგენლები, ასევე უშუალოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების ასე დაცვის სამინისტროდან და გაერთიანებული შტაბიდან.
დიდი
სამხედრო კომპონენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
საკითხი
არის სწორედ ოხრევის და ურთიერთობის. ეს იძლევა უკვე ჩვენი რეკომენდაციები პირდაპირ გერმანიის მოქმედი ხელისუფლების და პოლიტიკოსების ჩართულობით შევიმუშავოთ რეკომენდაციები, რომელიც შესაძლებელია შემდგომ უკვე აქტიურ
ბანო ბათუ, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ძალიან ხარვეზით მოდის თქვენი ხმა, თუმცა ანუ შინაარსი შეხამე შევეცდები გაუმეორო კიდევ მსმენელს, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩართვისთვის, იმედი მაქვს რომ თბილისში დაბრუნების შემდეგ გვექნება საშუალება სტუდიაში გასაუბრებისა. დიდი მადლობა ბათუ ქუთელია, გვერთვებოდა ბერლინიდან, ის გახლავთ მონაწილე გერმანია საქართველოს სტრატეგიული ფორუმისა, რომელიც იმართება ბერლინში და რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოს მხრიდან ძალიან ისეთი წარმომადგენლობითი, ეს არის რა ქვია, მონაწილეობა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, და ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ამ ფორუმის ფორმატისა გახლავთ საქართველოს ატლანტიკური საბჭო, რომლის ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია გვერთვებოდა. ახლა ბოდიშს გიხდით ხარვეზისთვის, მანაც აღნიშნა წლევანდელ ფორუმზე პირველად ხდება, რომ ამერიკული მხარეც მონაწილეობსო, ეს მნიშვნელოვანია ტრანსატლანტიკური, ასე ვთქვათ, ჰარმონიზაციისთვის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხისადმი. დაჩქარებულ გაწევრიანებაზე აღნიშნა მან, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ უნდა გამოიკვეთოს ამგვარი სვლა და ხედვა საქართველოსთვის, იმისათვის, რომ საქართველო დაცული იყოს მყისიერი საფრთხისგან, რომელიც ჰიბრიდული, ასე ვთქვათ, საფრთხისგან, რომელიც მომდინარეობს რუსეთისგან. თუმცა, როგორც შევიტყეთ, მე მას ვკითხე გერმანიისთვის, მთავარი კითხვა რა არის, როცა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე ლაპარაკი და ამ პერსპექტივაზე, ეს არის საქართველო-რუსეთის კონფლიქტი, როგორც ბათუ ქუთელია აღნიშნა, თუმცა მან ასევე განაცხადა და საქართველოს ატლანტიკური საბჭო ერთად Heritage Foundation-თან მუშაობდა ამ კონცეფციაზე, ვერსიაზე, ფორმულაზე, როგორც ბათუ ქუთელია აღნიშნა, როცა შესაძლებელი უნდა იყოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება მისი ტერიტორიების ოკუპაციის პირობებშიც, კერძოდ ისე, რომ ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი კოლექტიური თავდაცვის შესახებ არ გავრცელდეს დროებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მნიშვნელოვანი საკითხია თუ კი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მოპოვებაზეა ლაპარაკი საქართველოს დემოკრატიული ერთეულობის ხარისხი, რამდენად ინსტიტუციონალიზებულია ეს დემოკრატია, ანუ რამდენად მყარია და რამდენად დაცულია ის სუბიექტური პოზიციებისა და გავლენებისგან და მან ამ ესე ვთქვათ კონტექსტში აღნიშნა საქართველოს მთავრობის ბოლოდროინდელი ცვლილებები, რამაც შექმნა წარმოშვა გარკვეული კითხვები დასავლეთში. ასევე ილაპარაკა თქუთელიამ შემადგენლობაზე ამ ფორუმისა და იმაზე, რომ საკმაოდ კარგი შესაძლებლობა ეს, რომ გერმანიის პოლიტიკურ წრეებთან, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან იყოს პირდაპირი კომუნიკაცია. ახლა კი ხაზზეა, როგორც მე მანიშნებენ, კორნელი კაკაჩია, ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ბატონი კორნელი ასევე მონაწილეობს გერმანიის საქართველოს სტრატეგიულ ფორუმში. ბატონო კორნელი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
მიხარია, როცა ესე დისტანციაზეა კომუნიკაცია, როცა გავიგონებ ხმას რესპონდენტის, უფრო მიხარია ვიდრე სტუდიაში. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის ჩვენს გადაცემაში, ბატონო კორნელი. გერმანია საქართველოს ურთიერთობა არა მხოლოდ, მაგრამ ეს საკითხიც ასე სპეციფიკურად არის თქვენი დაკვირვების კვლევის ანალიზის საგანი უკვე წლებია. და თქვენც მინდა კითხოთ, თქვენი გამოცდილებით, რა არის გერმანიისთვის რა კითხებზე პასუხის მოსმენა სურს გერმანიას საქართველოს შესახებ, როცა ლაპარაკია საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე და იმაზე, რომ გერმანიამ გამოკვეთოს თავისი პოზიცია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხისადმი.
Ну, первое, что я вот туда დავიწყოთ იქიდან, რომ ესე იგი, ზოგადი მოცამულობიდან, რომ გერმანიისთვის და ზოგადად დიდი ქვეყნებისთვის, ვთქვათ, ესეთი პატარა ქვეყანა აღებული ცალკე, როგორც საქართველოს შეიძლება არ იყოს ესეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ თლიანად თუ შევხედავთ რეგიონს, ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობას უგულისხმობ ამ შემთხვევაში, ну, машин შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონისადმი მათ რა თქმა უნდა ინტერესი უფრო აქვს და ამიტომ შეიძლება ასეთ დიდ სახელმწიფოებს და მათ შორის გერმანიას ძალიან უჭირთ კონკრეტულად ჩამოაყალიბონ კონკრეტული პოლიტიკა პატარა სახელმწიფოების მიმართ, როგორც არის საქართველო, მოლდოვა და სხვა, ანუ განსხვავებით უკრაინა, რომლის ფასი გეოპოლიტიკური ასე ვთქვათ უფრო დიდია. აქედან გამომდინარე, ხშირად არის გაურკვევლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ რა შეუძლია გააკეთოს თქვათ გერმანიამ საქართველოსთვის, მითუმეტეს იმ მოცემულ პერიოდში. ჩვენ გვახსოვს, რომ თქვათ გერმანია არის ერთ-ერთი მხარდაჭერი საქართველოს მისი დამოუკიდებლობიდან და არა მარტო თქვათ ამ ბოლო 27 წლის განმავლობაში, არამედ ის პირველი სახელმწიფო, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეს ვიცით, ეს ისტორიული წარსული და სწორედ ეს 100 წლიანი ასე ვთქვათ ურთიერთობა შეჯამდა წელს რაღაცნაირად და ასევე იკვეთება ის შეკითხვები, რომ რა შეიძლება თქვა გაკეთდეს ორმხრივი ურთიერთობის ფორმატში, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან და გზნობიერი საკითხებზე, როგორიც არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, მათ შორის ევროკავშირთან და თქვა დაახლოებით თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ გერმანიაში თქვა პოლიტიკური კონიუნქტურა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის მაინდამაინც სასარგებლო, არამარტო საქართველოს, არამედ ზოგადად, ესე იგი ამ თემებთან დაკავშირებით, მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობებია ატლანტიკურ, ასე ვთქვათ, ტრანსატლანტიკურ საზოგადოებაში, მაგრამ ინტერესი მაინც დიდი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ აინტერესებს საქართველოს მიმდინარე რეფორმები, განსაკუთრებით თუ როგორ ხედავს საქართველოს საკუთარ მომავალს, ვთქვათ, იგივე ევროპაში არსებობს თუ არა ვთქვათ ის შეხების წერტილები, სადაც შეიძლება ვთქვათ ის პრობლემები, რომელიც გერმანიის თვალსაზრისით არსებობს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, რამდენად შესაძლებელია მათი დაძლევა და შესაძლებელია თუ არა რაღაც ახალი კონკრეტული წინადადებების გამომუშავება, რომელიც რაღაც ორივე მხარისთვის იქნება მისაღები და ნუ ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ის, თუ ალბათ ყველა მიცით გერმანიის მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თუ გერმანიამ ასე თქვა შეცვალა საკუთარი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ეს ნიშნავს, რომ ეს იქნება გარკვეულწილად სერიოზული ცვლილება ამ საკითხში და ამიტომაც არის, რომ ასე ყურადღება ეთმობა ანუ ორ ქვეყანას, განსაკუთრებით გერმანიას და საფრანგეთს, იმიტომ რომ დანარჩენ ქვეყნებს ასე მნიშვნელოვანი ჩვენ ვიცით, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული ძიმეწონიანი სახელმწიფოები ხშირად წყვეტენ ესეთი სტრატეგიული საკითხები.
კი, ამაზე სწორედ მე შევნიშნე, რომ გერმანიის პოზიცია ტონის მიმცემი შეიძლება იყოს ამ საკითხზე სხვა ქვეყნებისთვის და სწორედ თქვენ აღნიშნეთ, საქართველო პატარა ქვეყანაა და შედარებით უფრო რთულია, ვთქვათ, ესეთი დიდი ქვეყნისთვის, რომ გამოკვეთოს და განსაზღვროს პოლიტიკა საქართველოს გავსი ქვეყნის მიმართ, თუმცა საქართველოს როგორ ვთქვა, სიპატარავე არ ამცირებს და არ აკნინებს რუსეთის და რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეს, ანუ საფრთხეა დიდი, რომელიც განხორციელდა და 2008 წლის ომის შემდგომმა ის რასაც თქვენ აღწერთ ეს პოზიცია და დამოკიდებულება 2008 წლის ომის შემდგომმა ასე ვთქვათ პოლიტიკურმა საერთაშორისო პოლიტიკურმა პროცესებმაც აჩვენა რაც შემდგომ დადასტურდა რომ შეცდომა იყო ესე ვთქვათ ნაკლებად როგორ თქვა კატეგორიული და პრინციპული პოზიცია დასავლეთის მხრიდან ერთგვარი რაღაც კიდევ მცდელობა რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის დალაგების თუ რბილად და უმტკივნეულოდ მოგვარების ევროპას წლების შემდეგ ახლა უკვე თქვენ უკრაინა ახსენეთ უკრაინა ეთკინა და არა მხოლოდ იმის გამო ალბათ არ ვიცი თქვენი დაკვირვება მაინტერესებს მხოლოდ არა მხოლოდ იმის გამო რომ უკრაინა არის დიდი და ესე ვთქვათ უფრო მნიშვნელოვნად აღსაქმელი იოლად ვიდრე საქართველო არამედ სწორედ რუსეთის საფრთხის გამო აი ეს რამდენად იგრძნობა ამის გაგება რამდენად იგრძნობა ბატონო კორნელი რომ არ აქვს მნიშვნელობა საქართველოს რამხელა მნიშვნელობა იმას აქვს რატომ არის ის ასე მნიშვნელოვანი რუსეთისთვის მათ შორის.
რა თქმა უნდა, ესე იგი, ნუ უკრაინის მოვლენების შემდეგ სიტუაცია შეცვლილია მათ შორის გერმანიის თქვა პოლიტიკურ წრეებში, თუმცა აქაც თქვენი ციტრო სხვადასხვა შეხედულებები არსებობს იმ პოლიტიკური ბანაკების მიხედვით თუ თქვა რომელ ბანაკს მიეკუთვნება ესა თუ ის პოლიტიკოსი, მაგრამ თლიანობაში ზოგადად შეცვლილია, რა თქმა უნდა, რუსეთის აქმა როგორც საფრთხისა, ეს უკვე ასე თქვა მომხდარია, თუმცა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმ პირობებში, როდესაც ნუ რუსეთის თქვენ ჩვენი ციტყვა ამ რო ესე იგი დაწესებული აქვს санкციები და კიდევ რა შეიძლება თქვა გაკეთდეს იმისათვის რომ თქვა რუსეთის სამეზობლოში დამყარდეს მეტნაკლებად თქვა როგორც თქვა უფრო სტაბილური რო იყოს და მათ შორის დაცული იყოს თქვა იმ მეზობელი სახელმწიფოების უსაფრთხოება თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ის რომ ესე იგი მარტო იმის მოლოდინი რო თქვა ჩვენ ამ ჩვენზე ესე ვიღაც ვიფიქრებს ამ საკითხებზე ეს მე მგონი არასტორია და აქედან გამომდინარე სტორია არის ქართული პოზიციის ასე ქართული მხარის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით რომ საჭიროა ესე თქვა ჰიპერაქტიულობა გერმანიასთან მათ შორის ეს არ არის მხოლოდ ასე თქვა სახელმწიფოს და მთავრობის ამოცანა ამაში ჩართული უნდა იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციები ანალიტიკური ცენტრები და მე მგონი ეს არის ის სწორედ ფორმულა რომელსაც შეიძლება მივიყვანოს საბოლოოდ იმ შედეგამდე რომელიც ჩვენ გვინდა მათ შორის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მათ შორის რუსეთთან დაკავშირებით ესე იგი, რა შეეხება რუსეთთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით, რომ გერმანიას აქვს საკმაოდ მოზომილი პოზიცია მთლიანობაში. ის გახდა და ესეც არის ერთ-ერთი ფლაგმანი, თქო, დამაქციების საკითხში, მიუხედავად იმ ზეწოლისა, რომელიც არსებობს თავრობაზე, მე ანდრე მერკელის თავრობაზე, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე გარეთ, იქ საკმაოდ კიცედინებს ამ პოზიციებს, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ეს ყველაზე მთავარი არის ასევე თუ როგორ ჩამოყალიბდება ესე იგი სტრატეგიული ხედვა რეგიონის მიმართ, იმიტომ რომ მე კი ვახსენე რომ საქართველოს პატარა, მაგრამ ეს არნიშნავს უნიშნელოა, ეს მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ თუ დავაკვირდებით იგივე ნატოს გაფართოებას, ევროკავშირის გაფართოებას ისტორიულ ჭრილში, ნუ თუ აღსავთით რამდენიმე შემთხვევას, მაგალითად პიპროსის შემთხვევა იყო ესეთი მალტის შემთხვევა, ხო? დანარჩენი რეალურად გაფართოება ხდებოდა რამდენიმე სახელმწიფო, ანუ ჯგუფურად ხდებოდა, ხო? და ამიტომ მნიშვნელოვანია, მართალია ეს საკითხი დღეს არ დგას, თქვა იგივე ევროკავშირში გატევლინე საკითხი, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ სტრატეგიული შედვა ჩამოყალიბდეს, მათ შორის უკრაინა მოლდოვასთან დაკავშირებით რომ ეს გახდეს ასე თქვა ამ დასავლურ წრეებში და პოლიტიკის ამ ფიზიკის მიმჩემი თქვა იმ შემთხვევაში თუ თქვა დადგება ეს საკითხი და ჩვენ ვიცით რომ ალბათ ბალკანეთის ინტეგრაციის შემდეგ აუცილებლად დადგება ეს საკითხი აი ჩამოყალიბდეს გაკვირი კულტურები თუ როგორ ესახება დასავლეთს თქვა აი ამ ქვეყნების ინტეგრაცია და ამ რეგიონის ინტეგრაცია და ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი რომ დღეს მე უნდა იყოს ეს რაღაც სამუშაოები ჩატარებული და ამ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ეს ფორუმი რომ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს მათი მხრიდან თქვა ხომარ გამოიწვევს და ეს მაგალითად შინაც გაჟღერდა ხომარ მოწეს თქვა ამ ქვეყნების მეტი ინტეგრაცია თქვა რუსეთთან ომს და ნუ კიდე სხვა უამრავი რაღაცა რომელიც გამოწვეულია იგივე რუსული პროპაგანდიდან ასევე თქვა იმ პოზიციიდან რომელიც რუსეთის ხელისუფლებას
აქვს ასე კითხავს ვინს ამს ბატონო კორნელი აი ვინ გეკითხებათ ასე გვარს არ გეკითხებით აი რომელი წრის წარმომადგენელი სვამს კითხავს ასე
ირიტადად ესე იგი ესენი არიან თქვა ეხა კონკრეტულად არ ვიცი ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ერთ-ერთმა ასე თქვა მსმენელმა გასვა ესეთი შეკითხვა რომ თქვა თუ შესაძლებელია თქვა რომ ესე იგი ფლად ბოლომდე არ მივიღოთ ეს ქვეყნები ნატოში და ნუ ფლად ისე რომ რუსეთის არ გავაგზიანოთ. ანუ ეს პოზიცია რუსეთის პოზიცია რომ რუსეთს არ ვაწყენინოთ არის საკმაოდ გამჯდარი გერმანულ საზოგადოებაში. ნუ გასაგებია ისტორიული თქვათ მოვლენებიდან გამომდინარე მათთვის ეს საკითხი საკმაოდ მტკივნეულია და აქედან გამომდინარე ხშირად არის ესეთი შეკითხვები. პლუს ამას ემატება ის რომ ნუ რუსული ზეგავლენა საკმაოდ დიდი არის ნუ ზოგადად ხა როგორც სახელმწიფო ისე პოლიტიკურ პარტიებზე აქ და ნუ ბუნებრივია ასევე პრესაში იბეჭდება სხვადასხვა თქვა სტატიები და ამიტომ ხა საქართველოს მხრიდან ველიე რომ აი ესეთი ტიპის შეკითხვები რომელიც შეიძლება ჩვენ ახლა გულუკვილოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ საჭირო არის რომ ესეთ შეკითხვებს პასუხი გაიცეს და რაც ხდება კიდე თქვა აი ორი დღის განმავლობაში რაც ეს ფორუმი ტარდება.
ბანო კორნელი, ვინ წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლებას ფორუმზე?
საქართველოს ხელისუფლებას ესე იგი თვითონ შეხვედრა გახსნა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რომ სლად მოიხილა თქვა საქართველოს პოლიტიკის პრიორიტეტები, რაც საკმაოდ საინტერესო იყო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს იყო მისი პირველი ვიზიტი, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ და ეს გერმანიაში მოხდა, ამით კიდევ ერთი ეს ხო ხაზი გაისვა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის გერმანიის სტრატეგიული ურთიერთობის გამოყალიბება. ასევე ნუ მონაწილეობა სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლები, მათ შორის შინაგან საქმეთა თავდაცვის მინისტრი მოადგილე იყო. ანუ ესე იგი ყველა სექტორების მიხედვით, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ნუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული გამოწვევების შესახებ, ასე თქვა, აი თუ როგორ შეიძლება თანამშრომლობა. ასევე ყველა ფაქტორად ყველა მნიშვნელოვანი უწყება ჩართული არის ამ გონიზებაში და რაც ასე თქვა კიდევ უფრო ამაღლებს ამ სტრატეგიული ფორუმის მნიშვნელობას. ასევე ძალიან საინტერესო იყო რომ იყო ესე იგი ოქსფორდის სტილის დებატები ზუსტად იმ საკითხებზე რომ თქვა როგორ უნდა გაწევრიანდეს საქართველოს ნატოში, სადაც ერთი მხარე იყო წარმოდგენილი რომელიც იცავდა რომ აი საქართველოს ვერ გახდება ნატოს წევრი, მეორე მხარე კი ასე თქვა საუბრობდა იმაზე რომ საქართველოს უნდა გახდეს წევრი და ნუ ბუნებრივია მოდერატორი
ვინ გამარჯვა
ფლესკას ნო ეს რთული არის ახლა ეს მე მგონი თავი ფიანობაში საქართველოს გამარჯვა იმიტომ რომ ესეთი დებატები ძალიან საჭირო არის გერმანელი აუდიტორიისთვის იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ გონია რომ ეს საკითხები ეს ღრმად ასე თქვა უნდა ცოდეს ყველა, მაგრამ ნუ ესე არ არის და მე მგონი აი ამ კუთხით თან საინტერესო იყო ეს თვითონ ფორმატი რომელიც ჩამოყალიბდა ამ მიმართულებით წელს.
ბანო კორნელი, და ერთს კითხავთ კიდევ, ცოტა ხარვეზით არის თქვენი ხმა, მაგრამ გვესმის აღსაქმელია შინაარსი. კითხავთ რა იყო თუ არა რაიმე ესე თქვა, როგორ თქვა, ხელშესახები მსჯელობა, რაღაც რეალისტურად განხილვა შედარებით აი ამ ფორმულისა, რომელიც Heritage Foundation-ის მკვლევარმა წარმოადგინა. გარკვეული ხნის წინ და შეეხება საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში მეხუთე მუხლის დროებით გაუვრცელებლად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ანუ თვითონ ეს წინადადება ასე თქვა გერმანული აუდიტორიისთვის თქვა შეიძლება ახალი არ იყოს, ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხის წინ ჩახედული ამ საკითხებში ლიანობაში დიდი აუდიტორისთვის ეს სიახლე არის. ანუ ეს ნიშნავს მართალია თქვა აქ რაღაც თქვენი ცდრო ფორუმი დღესაც გრძელდება
და
რეალურად ამაზე დღესაც იქნება მდელობა, მაგრამ ნუ ბუნებრივია ხა ამ ფორმატში ეს საკითხი ვერ გადაწყდება. თავარია რომ ჩვენ ესე იგი ვანახოთ რომ საქართველოს ეძებს არა მარტო თქვა მონაწილეობს სხვადასხვა მისიებში რაღაც, არამედ ეძებს გამოსავალს რომ და აზიანოს დასავლურ ინტერესებს თვათ ის შეშფოთება რომელიც ისმის ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით ასევე გაიცეს პასუხები. ეს არის გარკვეულწილად ის წინადადება რომელიც ასე ვთქვათ ორივე მხარეს ინტერესებშია. ნუ ბუნებრივია ხა ჩვენ არ ვიცით თვათ რა პოზიცია ექნება ამასთან დაკავშირებით და შეკვეთ შეცვლის თუ არა ის თვათ იგივე ევროპული სახელმწიფოების პოზიციას, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ესეთი თვითონ დიალოგი რო იმართება და ეს საკითხები უკვე ხდება მსჯელობის საგანი, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც არ ვერ ხერხდებოდა წლების განმავლობაში და ნუ მნიშვნელოვანია რომ ამ კუთხით მუდმივი ესე იგი მუშაობა მიმდინარეობდეს აი ამ ქვეყნებთან და რაც თავარია ეს უნდა იყოს საზოგადოებებს შორის, არა მარტო მთავრობათა შორის, იმიტომ სამთავრობათა შორის ურთიერთობა ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე გვაქვს, მაგრამ ეს არ ვერ იქნება გადამწყვეტი, საჭირო არის თვითონ საზოგადოებების ჩართულობა ორივე მხრიდან რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ ინტერესი გაჩნდეს ამ საკითხებისადმი და ნუ გამოინახოს რაღაც გარკვეული ფორმულა რომელიც საგებია ორივე მხარისათვის.
ბანო კორნელი, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემაში მონაწილეობისთვის სმენელს ვეტყვი, რომ კორნელი კაკაჩია იყო, Skype-ით გვერთვებოდა, ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ის მონაწილეობს გერმანიის საქართველოს სტრატეგიული ფორუმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრაში, რომელიც დღესაც გრძელდება. ჩვენ ასევე გადაცემის დასაწყისში გავესაუბრეთ ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტს და ამ ორი, ასე ვთქვათ, რესპონდენტისგან მოვისმინეთ ის თუ რაზე არის მსჯელობა წლევანდელ ფორუმზე, რომელიც წინ უსწრებს ძალიან ცოტა ხნით, რამდენიმე დღით, ნატოს ბრიუსელის სამიტს და ამ ფორუმზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ბერლინში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი და გერმანიის პოლიტიკის განმსაზღვრელი ფაქტორები ამ პროცესის მიმართ. როგორ შეიძლება ის გამოიკვეთოს, რადგან გერმანიის პოზიციას აქვს დიდი მნიშვნელობა ალიანსის სხვა ქვეყნებზე ტონის მიცემის თვალსაზრისითაც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, ჩვენს მსმენელს, ასევე გიხდით მადლობას. მე არ გემშვიდობებით, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს სულ სხვა თემებით. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დადასტურდა დიდ ბრიტანეთში ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით ნოვიჩოკით მოწამვლის კიდევ ერთი ფაქტი. პოლიციის განცხადებით, სწორედ ამ ნივთიერებით არიან მოწამლონი ქალაქ ემსბერის მცხოვრებნი 45 წლის ჩარლი როული და 44 წლის დონ სტერჯესი. წყვილი 30 ივნის თავისაცხოვრებელ სახლში უგონოდ აღმოაჩინეს და ქალაქ სოლსბერის ავადმყოფოში გადაიყვანეს. ორივე მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. თავდაპირველად ექიმებმა ივარაუდეს, რომ როული და სტერჯესი ნარკოტიკული ნივთიერებით მოიწამნენ, თუმცა სპეციალურ ლაბორატორიაში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მათ განიცადეს ზემოქმედება იმავე ნივთიერებისა, რომელიც გამოყენებული იყო სკრიპალების წინააღმდეგ. ემსბერი მდებარეობს 11 კილომეტრში ქალაქ სოლსბერიდან, სადაც მარტის დასაწყისში რუსული წარმოების ნივთიერებით ნოვიჩოკით მოწამლეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. მათი მოწამვლის გამო დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ პასუხისმგებლობა რუსეთის ხელისუფლებას დააკისრა. კრიტიკული მდგომარეობიდან სკრიპალების გამოყვანას და გამოჯანმრთელებას რამდენიმე თვე დასჭირდა. ექიმების ინფორმაციით, სერგეი და იულია სკრიპალების მოწამვლის შემდეგ შეიმუშავეს მსგავს შემთხვევებთან გამკლავების სპეციალური მეთოდები, რომლებსაც ამჟამად როულის და სტერჯესის გადასარჩენად იყენებენ. გაერთიანებული სამეფოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა საჯიდ ჯავიდმა ემსბერის ინციდენტს უწოდა სკრიპალებზე ბარბაროსული თავდასხმის გაგრძელება. საქმეს იძიებს პოლიციის კონტრტერორისტული სამსახური. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, ჩარლი როულის და დონ სტერჯესის ბიოგრაფიაში არ არსებობს მინიშნებაც კი, რომ მათ შესაძლოა კავშირი ქონოდათ სპეცსამსახურებთან. პოლიცია ვარაუდობს, რომ წყვილზე თავდასხმა არ მომხდარა და მათ ნერვულ პარალიტიკურ ნივთიერებასთან შემთხვევითი კონტაქტი ჰქონდათ. თუმცა გამომძიებლებისთვის ჯერჯერობით უცნობია ნოვიჩოკის გავრცელების წყარო. დადგენილია, რომ როული და სტერჯესი 29 ივნის იმყოფებოდნენ ქალაქ სოლსბერიში, თუმცა პოლიციის ინფორმაციით არ მიახლოებიან სკრიპალების მოწამვლის შემდეგ ქიმიურად დაბინძურებულ ადგილებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაურკვეველი ნივთიერებით მოწამლული 7 ადამიანი კლინიკიდან გაწერეს. ევექსის რეგიონული ჰოსპიტლის გადაუდებელი მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელმა ექიმმა ტოქსიკოლოგმა ოთარ დიხამიჯიამ დღეს აგენტო ინტერპრესნიუს განუცხადა, რომ პაციენტებს, რომლებსაც დაუდგენელ ნივთიერებასთან შეხება ორი ივლისს ჰქონდათ, თუმცა კლინიკას 4 ივლისს მიმართეს, აღენიშნებოდა თავბრუსხვევა, გულისრევა, თვალის ლორწოვანი გარსის ანთება და კანზე გამონაყარი. ექიმის ინფორმაციით, პაციენტებმა კლინიკა რამდენიმე საათში შესაბამისი მკურნალობის შემდეგ დატოვეს, ამბულატორიული მეთვალყურეობა დაენიშნათ და რამდენიმე დღეში ხელახალ გამოკვლევას ჩაუტარებენ. მოწამვლის ნიშნებით ინგოროყვას კლინიკას მიმართა კიდევ ერთმა ადამიანმა, რომლის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა და ჯერჯერობით ის საავადმყოფოში რჩება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გასულ საღამოს განაცხადა, რომ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელმაც 2 ივლისს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დარბაზში მდებარე ერთ-ერთი ავიაკომპანიის სალაროს ოფისში დააქცია ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერების შემცველი სითხე. უსაფრთხოების სამსახურს კონკრეტული ნივთიერება არ დაუსახელებია. საქმეს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი იძიებს. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილავს კანონპროექტს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ამ კანონიდან გამომდინარე კიდევ 115 ცვლილება შედის სხვადასხვა კანონში. ცვლილების თანახმად საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში 14-ის ნაცვლად დარჩება 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი გადაცემის. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ შევეხებით ორ საკითხს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ამბებიდან გადმოვინაცვლებთ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე ამბებზე. კერძოდ ვილაპარაკებთ ერთი შევეხებით და გამოვეხმაურებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას არასრულწლოვანთა ტრაფიკინგის ბრალდებით ორი პირის დაკავების შესახებ. სწორედ ამ თემაზე გვინდა გავესაუბროთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტს ანა თავხელიძეს, რომელიც ასევე ჩვენი მესამე რესპონდენტიც ტელეფონის, ასე ვთქვათ, დისტანციურად ჩაგვერთვება გადაცემაში. რაც შეეხება თავად ფაქტს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა გუშინ ინფორმაცია, რომ დააკავა ორი პირი, როგორც უკვე გითხარით, არასრულწლოვანთა ტრაფიკინგის ბრალდებით. კერძოდ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ბრალდებული ცოლქმარი გახლავან ისინი, უკანონო შრომით ექსპლუატაციას უწევდნენ 2010 წელს დაბადებულ მცირეწლოვან ბავშვებს. კერძოდ მუქარის გამოყენებით გოგონებზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდნენ და თბილისში ერთ-ერთ ქუჩაზე არსებულ შუქნიშნებთან მეტროსადგურების შესასვლელებში, გადასასვლელებში და მეტროს მატარებლის ვაგონებში მოწყალების თხოვნის გზით თანხის შეგროვებას აიძულებდნენ, შემდეგ ამ თანხას ართმევდნენ და ასე შემდეგ. თავად ეს დანაშაული ძიმე ამოსასმენად, მაგრამ ჩვენ, როგორ თქვა, ამის მოწმე ვართ ბავშვების, ასე ვთქვათ, მოწყალების მთხოვნელი, ბავშვების სიმრავლის, არა მხოლოდ ბავშვების, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ნაწილზე მინდა ვილაპარაკო არასრულწლოვნებზე, რადგან გარდა იმისა, რომ ისინი შესაძლებელია და არ არის გამორიცხული, თავად თავისი ნებით აკეთებდნენ ამას, თუმცა როცა ესეთი მასობრივი სურათია, სხვა კითხვები ჩნდება და აი ამ ტიპის დანაშაულისა სწორედ. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით და მინდა აი რამდენიმე წუთით გავისაუბროთ, რისი თქმა მინდა. ასეთი დანაშაულის შესახებ შეიძლება მე გამომრჩა. ასეთი ტიპის დანაშაულზე ბოლო ხანს ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია და რომ დაეკავებინოთ სამართალ დამცავებს ამ ტიპის დანაშაულში ბრალდებული პირები. მინდა თქვენ ბრძანოთ, რა ცოდნა, რა დაკვირვება, რა გამოცდილება გაქვთ არასრულწლოვანთა შრომითი ექსპლუატაციის ისა ამ გზით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ზოგადად ტრაფიკინგის შემთხვევების იდენტიფიცირება და მისი გამოვლენა საკმაოდ რთული პროცესი არის სამართლებრივი კუთხით, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება ეფექტური ზომები მიიღოს ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში, მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება ბავშვებს. სამწუხაროდ საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი არის ტრაფიკინგის შემთხვევების გამოვლენის საქართველოში, მიხედავთ იმის, რომ შეფასება ზოგადად დადებითი არის და ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც ისაუბრა, რეკომენდაციები გასცა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოსთან მიმართებით, რომ გაიზარდოს გამოვლენის მაჩვენებელი, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფები არიან და რისკი იმისა, რომ მათ მიმართ ტრაფიკინგს დაექვემდებარებიან, არის ძალიან მაღალი. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროცესში ჩართული იყოს შრომის ინსპექცია და მოხდეს გამოვლენა გამოძლენა უფრო ეფექტურად ტრეფიკინგის შემთხვევაში, თუმცა ამხრივ შრომის ინსპექცია არის ძალიან პასიური და სამწუხაროდ თითქმის ვერ ხვდებით მათ იმ ხრიდან სათანადო რეაგირებას მსგავს ფაქტებზე.
და ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, კიდე მე დიდი იმედი მაქვს დარწმუნებული ვარ ჩვენ მომავალში აუცილებლად ვრცლად ვილაპარაკებთ ამ პრობლემაზე სტუდიაში უკვე. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, რას ეტყოდით მოქალაქეებს, რომლებიც მოწმეები არიან ამგვარი შესაძლებელი პირდაპირ დანაშაულის მოწმენიც გახდნენ, თქვა არასრულ წლოვნის ჩაგვრისა გამოხატული იყოს ეს, ძალიან დიდი დაკვირვება არ სჭირდება, მაგრამ ვის უნდა მიმართოს მოქალაქემ?
პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ სამწუხაროდ ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში არიან ჩართული, ამ ეს ხდება არამხოლოდ საზოგადოების, არამედ მათ შორის სამართლადამცავი ორგანოების თანამშრომლების თვალწინ, თუმცა სამწუხაროდ მათი რეაგირება ამ ფაქტს იშვიათად ხდებოდა და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც საზოგადოება მიმართავდა, თავდაპირველი მოქალაქეები მიმართავდნენ, მათი მხრიდან არ ხდებოდა ადეკვატური რეაგირება. რამდენიმე თვის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ჩვენ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ორგანიზაცია მხარდასმით აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება გამოევლინა და დაიწყო ბრძოლა ამ ფაქტებთან მიმართებით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, სამინისტროს არ ქონოდა ინფორმაცია ისეულ შემთხვევაში მაინც ვინ იდგნენ ამ ბავშვების უკან, რომ ამას ჭირდებოდა ძალიან სერიოზული შესწავლა. ეს იყო სულ რამდენიმე თვის წინ ეს შეხვედრა და მათი მხრიდან საკმაოდ ძაობა დავინახეთ ჩვენ და ძალიან გვიხარია, რომ ეს ნაბიჯი სამინისტრომ გადადგა. რაც შეეხება საზოგადოებას, საზოგადოების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა შემთხვევაში, როდესაც ხედავენ, რომ ბავშვი არის ქუჩაში, არის მარტო, თავარაუდოდ ის უკვე არის ძალდობის მსხვერპლი, მით უმეტეს, როდესაც ის ჩაბმული არის ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში, აუცილებლად მათ უნდა შეატყობინონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან პოლიციას და ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომელთა როლი ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხარო სოციალური მომსახურების სააგენტო ამხრივ ასევე არის ძალიან პასიური, ზოგადად ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ბავშვებთან არამხოლოდ სამართალდამცავები მუშაობენ, არამედ მათთან სოციალური მუშაობაც არის მნიშვნელოვანი.
გავიტანო ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყოს მოდით ერთგვარი შესავალი ჩვენი შემდგომი ხანგრძლივის საუბრისა ამ თემაზე. დიდი მადლობა ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი გვერთვებოდა და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას 2-0 წუთში სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა. საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ მნიშვნელოვან, როგორც თქვა, საკითხს შევეხებით, ბევრი ადამიანისთვის ეს ძალიან მწვავეა და საქმე შეეხება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების უფლებებს და რამდენად ახერხებენ ისინი ამ უფლებების განხორციელებას. ზოგადად ასე ვიტყვი და ჩვენი სტუმრებისგან ცოტა მეც მოვისმენთ, ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი მანანა სოლოღაშვილი და ამავე ორგანიზაციის ფსიქოლოგი და მკვლევარი სოფიკო გოგიჩაშვილი. მაპატიეთ გოგოჩაშვილი, მოგესალმებით ქალბატონებო. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. რაზე არის რეალურად ლაპარაკი? მე ლაპარაკი არის ნარკოტიკების მოხმარებელ ქალთა, მათ შორის ტრანსგენდერ ქალთა საჭიროებებზე, იმაზე რა სერვისები არსებობს, რის გამოყენების საშუალება ეძლევათ მათ, რა არის ბარიერები, რის გამოც ისინი რაღაც სერვისებამდე ვერ ან არ აღწევენ, და ასევე ვიტყვი, როდესაც ამ თემებს ვეხები ნარკოტიკების მოხმარებლების უფლებებზე, როცა ვლაპარაკობთ, არ არის ერთგვაროვანი აღქმა, მოდით ასე ვიტყვი. რატომ თვლით თქვენ აქტუალურად, მნიშვნელოვნად ამაზე მსჯელობას, რა არის პრობლემები, რაც თქვენ დაინახეთ თქვენი მუშაობის შედეგად? გისმენთ ქალბატონ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს და ძალიან მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობას. ჰეპა პლუსი ეს არის ჰეპატიტით ინფიცირებულთა თვით ორგანიზაცია, რომელიც 2010 წლიდან არსებობს, იმ პერიოდიდან როდესაც არ იყო ხელმისაწვდომობა ჰეპატიტის მკურნალობა დიაგნოსტიკაზე და თვითონ თემის წევრებმა გადაწყვიტეს, რომ ებრძოლათ საკუთარი ჯანმრთელობის უფლებები ისათვის. და აი აქედან იწყება ჩვენი ისტორია. დავიწყეთ პირველი აქციებით, საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა მოახერხეთ, გარდა საზოგადოების საინფორმაციო საგანმანათლებლო პროგრამები, ასეთი პაციენტთა სკოლების სახით 2015 წლის მარტამდე გავაგრძელეთ 2011-დან. ამაში დაგვეხმარა მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. ამ პერიოდში უკვე 2013 წლიდან ჩვენი სერვის ცენტრი გახდა სერვისების მიმწოდებელი ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისათვის გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში. ერთი დიდი პროექტია, რომელშიც 14 სერვის ცენტრი ვართ, 4 თბილისში, 10 რეგიონებში. და აი ამ პერიოდიდან უკვე იწყება ჩვენი აქტიური მუშაობა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან, მათ შორის ქალებთან. ქალებთან ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან, ქალებთან მე ციხეში მუშაობის გამოცდილებაც მაქვს 2005 წლიდან. და დღეს რომ ელიმინაციის პროგრამა მუშაობს, ჩვენი ორგანიზაციის დამსახურებაც გონია, რადგან ადვოკატირების პროცესში ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული. და აი ამ მათთან მუშაობა მოიტანა ეს თემა, რომ ელიმინაციის პროგრამა უკვე მუშაობს, ესეთი არაჩვეულებრივი ფუფუნება გვაქვს ქვეყანაში და გვყავს ბენეფიციარები, ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი ქალები და ნიმების, მოკლედ ვიტყვი აბრევიატურას, მამაკაცების სექსუალური პარტნიორი ქალები, რომლებაც იციან საკუთარი სტატუსის შესახებ და არ ერთვებიან ელიმინაციის პროგრამაში. და დაგვაინტერესა, რომ რა იყო ის ბარიერები, რისთვისაც არ ერთვებიან ისინი მკურნალობაში. Ну, ამ კვლევის შედეგად თავარი მკვლევარი სოფიკოა და ალბათ უფრო დეტალურად მოგახსენებთ.
ალბათ სოფიკოს მოგახსენებთ.
ხო, და მე თუ ტრანსგენდერებზე დრო დაგრჩება, რამოდენიმე წინადადებას მაცეც ვიტყვით.
გისმენთ ქალბატონ სოფიკო.
მოგესალმებით. ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო კვლევა, გამომდინარე იქიდან, რომ ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებელი, ანუ იგივე ნიმი, და მინდა რომ მე ესე მოკლედ თქვა ხოლმე, ნიმი ქალბატონები და ნიმი მამაკაცის პარტნიორი ქალბატონები ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული პოპულაცია, მათი მოზიდვა არც ისე ადვილი არ არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სტიგმა, რომელიც არსებობს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლების მიმართ, და ეს სტიგმა არის ფაქტიურად გაორმაგებული, როდესაც საუბარი არის ნიმ ქალბატონებზე. ამიტომ სერვისები, რომლებიც არის ხელმისაწვდომი, ხშირ შემთხვევაში მათთვის გამოუყენებელი რჩება ხოლმე. იგივე პრობლემა შეიძლება არსებობდეს თუნდაც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვასთან მიმართებაში. თქვენ მოგეხსენებათ და მსმენელს მოეხსენება, რომ ეს არის სახელმწიფო პროგრამა და სახელმწიფო დაინტერესებულია, რომ ყველა ის ადამიანი, ჯერ ერთი გამოვლინდეს, ვინ არის ჰეპატიტით ინფიცირებული, და შემდეგ უკვე მოხდეს მათი განკურნება, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს აქვს ეს ფუფუნება, რომ მკურნალობა, ანუ წამლები, მედიკამენტები არის უფასო და შესაბამისად ადამიანებს შეიძლება აქვთ საშუალება რომ იმკურნალონ.
რა სტატისტიკა გვაქვს თუ გვაქვს აი კაცი და ქალი მონაწილეების ელიმინაციის პროგრამაში? C ჰეპატიტის ელიმინაციას
გულის. ზოგადად მაჩვენებელი C ჰეპატიტი ინფიცირებული მამაკაცების რაოდენობრივად გაცილებით აღემატება ქალ ინფიცირებულებს. დიახ, შესაბამისად რა თქმა უნდა ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობაც მამაკაცებისა გაცილებით მეტია ვიდრე ქალების ინფიცირებიდან გამომდინარე. თუ არის ეს მონაცემი, თქვა ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია თუ არა, ასეთი მონაცემი არ არსებობს. ზოგადად სამწუხაროდ საკმაოდ ცოტა აკვლევები ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების მიმართულებით და შესაბამისად ჩვენი კვლევა ერთ-ერთი ესეთი კვლევათა შორის არის და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ მომავალშიც გაგრძელდეს ამ ტიპის კვლევები, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის. რა შეეხება ვინ არის ქართული დაახლოებით 19000 ადამიანია, ვინც იცის თავისი სტატუსის შესახებ დღევანდელი მონაცემებით, ანუ იცის რომ ინფიცირებულია C ჰეპატიტით და ჯერ კიდევ არ არის ელიმინაციის პროგრამაში.
კაცის და ქალის გულისხმობთ?
დიახ, ორივე კაცის და ქალის. შესაბამისად ჩვენ დავინტერესდით ჩვენი ბენეფიციარებით უშუალოდ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენთან მოდიან, ჩვენთან იგებენ სტატუსს უმეტეს შემთხვევაში, როგორც ნიმები, ასევე ნიმის პარტნიორი ქალბატონები, იმიტომ რომ ჩვენი სერვის ცენტრი ნიმის პარტნიორი ქალბატონებსაც ემსახურება. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ მათ მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია პროგრამის შესახებ, ისინი მაინც არ ერთვებიან პროგრამაში და აქედან გამომდინარე გვაინტერესებდა რა ბარიერები არსებობს და რა ვიცი თუ ნებას მომცემთ რამდენიმე დასკვნას მოგახსენებთ. ანუ ჩვენი ჰიპოთეზა თავიდანვე იყო, რომ არსებობს ბიოფსიქოსოციალური ბარიერები და ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულებით. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ჰიპოთეზა დადასტურდა. ის მოლოდინი, რომ თქვა სიტყვაზე მხოლოდ ფინანსური ბარიერი არის პროგრამაში ჩართვის, იმიტომ რომ სანამ უშუალოდ მედიკამენტის მიღებას დაიწყებს ჰეპატიტ ინფიცირებული ბენეფიციარი, მანამდე არის საჭირო გარკვეული კვლევების ჩატარება, რომლებიც გარკვეულ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. და რიგ შემთხვევაში ეს ფინანსური რესურსი არის დამაბრკოლებელი, თუმცა იმდენად მნიშვნელოვანი ალბათ არ არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად არც ერთმა, ვინც ფინანსური ბარიერი დაასახელა, არ დაასახელა კონკრეტულად რა თანხაზია საუბარი, უფრო სწორად ვერ დაასახელა. ანუ ფაქტიურად არც იციან ზუსტად რა თანხაა საჭირო იმისთვის, რომ ჩაერთნან ელიმინაციის პროგრამაში. არის ბიოლოგიური ფაქტორი, არის საუბარი იმ მითებზე, ჩვენ ამას შეგვიძლია მითები დავარქვათ და ძალიან სამწუხაროა, რომ ზოგჯერ ეს მითების გავრცელებას ექიმები უწყობენ ხელს, რომ თითქოს და ელიმინაციის პროგრამაში ნამკურნალევი ადამიანი უფრო მეტად ავადდება რაღაცა სხვა დაავადებით, ან მედიკამენტს აქვს რაღაცა გვერდითი მოვლენა. მე რა ვიცი, ქალბატონი მანდაც ალბათ ისაუბრებს ამ თემაზე, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ბარიერია, ეს არსებული მითები, როდესაც ითვლება, რომ ბიოლოგიურად შეიძლება რაღაცა კონდეს. არის გარკვეული
პერიოდი დღის წინ გავრცელდა მორიგესაც
ინფორმაციის სახით, თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ არავინ არ იცის ეს ინფორმაცია რას ეყრდნობა და რას ეფუძნება და სინამდვილეში ეს პაციენტები ან რამდენია, ან რატომ არის დაავადებული. და ეს ჩემის აზრით ერთ-ერთი ძალიან ცუდი ფაქტორია, იმიტომ რომ ხელს შეუშლის ადამიანებს, რომლებიც ფაქტიურად უნდა განიკურნონ გადაწყვეტილების მიღებაში. ერთ-ერთი დამატებითი ბარიერი ჩდება ჩემის აზრით მკურნალობის ჩართვის პროცესში. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც გამოიკვეთა, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ბარიერი. ძალიან ხშირად ბენეფიციარები ხას უსვამენ, რომ მე რომ გადაწყვეტილება მივიღო, მე დღეს არაფერი არ მიშლის ხელს, რომ ჩავერთა ელიმინაციის პროგრამაში. ფაქტიურად ისინი თვითონ აი ამ ყველა დანარჩენი ფაქტორის გავლენის შედეგად ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ უშუალოდ ისინი ჩაერთნენ პროგრამაში და დაიწყო მკურნალობა, მიუხედავად იმისა, რომ ყავდა მაგალითად ბენეფიციარები, რომლებიც 14 წელია, 12 წელია, 8, 7 წელია იციან თავისი სტატუსის შესახებ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ 3 წლის განმავლობაში პროგრამა არის უკვე ხელმისაწვდომი, ჯერჯერობით მკურნალობა არ დაუწყიათ
და ორივე სქესს ეხება ეს
რაც. არა, ჩვენ ქალებს, ხოლმე ქალებს ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა კვლევა ნიმ ქალებთან და ნიმ პარტნიორთან. არის მითები
კაცებზეც მოქმედებს
ამ მითები სამწუხაროდ ყველაზე მოქმედებს, მინდა გითხრათ და ეს ზოგადად ქვეყნის საქმეს აფუჭებს, მე ესე მგონია და
რა შეიძლება იყოს ხელშემწყობი ასეთი ქალებისთვის, რომ გადალახონ ეს ბარიერები. არ ვიცი, მსმენელი ყავს ხაზზე, დიდი ბოდიში, ვალოდინა, თითქოს დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო. მიყვარდებით კესტუმებსთან მე ესე ფომაქს. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კაი პროგრამა, მაგრამ აი ჩვენ ძახით რომ ეშმაკს არ დინოს. აი სულ ახლა ხან მოვესწარი მე შემთხვევით ლაპარაკ ტრანსპორტში. დასავლეთში მაცხოვრებული ქალი გაგიჟებული იყო, რომ დედა ჩემი ვასაკოვანი წაიყვანეს, ვითომ რაღაც უფასო გამოკითხვა დარდებოდაო. და ისა ჩაუტარესო ანალიზებიო და უთხრესო ცეჰეპატიტი გაქვს, რაღაც ეს ხელი მოაწენესო. და 380 ლარია გამოგზავნილი პირველი კურსი, რა ხდება დახმარება ბენეფიციარისთვის, რომელიც მე თვითონ უნდა გააგრძელოსო. და ამდენსო ასადარდადისო, დედაჩემი არავისთან არ მიდისო, არც ნიფს იკეთებსო, არც არაფერსო. არანაირი სიმპტომები არ გააჩნია, როგორც გამოვიკვლიო. დავრეკეო ჯანდაცვის სამინისტროში და მითხეს, ნუ თუ შეცდომა არისო, ნუ აიგებსო ბაქფულსო. აი იქ ჩალიჩობენ ვიღაც ვიღაცები იმის გამო რომ რაიონი შორს არის თბილისისაგან და შეიძლება ვისაც ჭირდებოდეს იმას არ შეხვდეს და ვიღაცის მეშვეობით მედიცინის არასინდისიერმა მუშაკებმა გააკეთონ ფული. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? აი მაგალითად ადამიანს მა შეიძლება მოტეყო ამ ფულის და განაწილება ეწობა მე პერსონალთან. იმას რომ მე არ აღარაძლებს რაღაც რაღაცა.
გმადლობ ზარისთვის, რომ გავიგეთ, გმადლობ ზარისთვის. თუ შეიძლება ხომ რაღაცნაირად შეეცადეთ რომ არ მომიწიოს, არ არის ჩემთვის კომფორტული რომ გაწყვეტინებთ, რაღაცნაირად დაასრულოთ ხოლმე აზრი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ეხლა რასაც აღწერს მსმენელი თაღლითობის
ამბავს, თაღლითობა.
არა, თვითონ როგორც აღწერს თავისი
აღქმით.
აუცილებლად უნდა უპასუხოთ, კონკრეტულად საუბარი გაგვიჭირდა, მაგრამ რა ცოდნა გაქვთ რაღაც მსგავსი ამბების თქვენ?
ესე იგი, მე ვხვდები, რომ ეს 380 ლარის მიხედვით ვხვდები, რომ ეს არის პირველადი დიაგნოსტირების ელიმინაციის პროგრამაში ჩასართავად საჭირო ანალიზების, სიღრმისეული კოლევის ფასი დაუფინანსა ვიღაცამ ან
რაიონმა,
რაიონის არ ვიცი რა ქვია მათ მუნიციპალიტეტმა თუ რაღაცა. და გამორიცხულია რომ აქ თაღლითობას მე რაც მოვისმინე კონდეს ადგილი, ვის ინტერესში შედის და ან გამოუყვეს ამას თანხა იმისთვის რომ ჩაიტაროს გამოკვლევები და რაც შეეხება არაფერი არ აწუხებს. სწორედ იმიტომ ქვია ცეჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებას ჩუმი და ალერსიანი მკვლელი, რომ სანამ არ გართულების სახით, როგორიცაა ციროზი და როგორიცაა ღვიძლის სიმსივნე, არ გამოვლინდება, არანაირი სიმპტომატიკა არ ახასიათებს. რატო ეტყოდნენ ამ ქალბატონს, რომ არის ვირუსის მტარებელი თუ არ არის? ეს არ არის, ეს არის სტიგმა, რომ აუცილებლად უნდა მარგინალურ ჯგუფს, ან ნარკოტიკების ინაქციური, ან კომერციული საქმის მუშაკი იყოს, რომ იმას ქონდეს. ნებისმიერს შეიძლება გვქონდეს, ნებისმიერს ადამიანს ცეჰეპატიტი, ნუ სხვადასხვა წყაროების სისხლით გადაეცემა, გადაცემის გზა.
დავამატებ თუ შეიძლება.
კი, ძალიან თავი ორი წუთი.
ესეც ფაქტიურად ძალიან კარგად დაემთხვა, ესეც ერთ-ერთი მითია, ჯერ ერთი ტრანსპორტში მოსმენილი საუბარი, რომელიც ზუსტად არ იცი რას გულისხმობს, და მეორე მითი იმის შესახებ, რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს ინფიცირებული, თუ კი სოფელში ცხოვრობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
სახლიდან
არ გადის. ეს ცეჰეპატიტი, როგორც გითხარით, 14 წლის ინფიცირებული რესპონდენტი ყავდა, რომელსაც არაფერი სრულიად ჯანმრთელად გამოიყურება და არაფერი არ ეტყობა, მაგრამ მას აქვს ცეჰეპატიტი.
და ასევე ხომ ესეთი არ ვიცი ძნელად წარმოსადგენია, რომ რაიმე მანიპულაცია ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში არ ქონდეს შანარებული, რაც შეიძლება იყოს თუნდაც რაც თქვენ აღნიშნეთ 14-15 წლის წინ და აბსოლუტურად ჯანმრთელად გრძნობდეს თავს, თუმცა შესაძლებელია რომ იყოს ინფიცირებული.
ჯეროს.
ხო, ამიტომ არის ანალიზის გარეშე მოკლედ ეს არ დგინდება. და ასევე თქვენ ასაცყვები კითხვა მინდა მოვასწრო წუთი დაგვრჩა. რა შეიძლება გაკეთდეს ისევ ქალებით მინდა დავასრულო მათთვის ამ ბარიერების გადალახვაში ხელშესაწყობად.
იცით რა, ჩვენი კვლევას რაღაც გრძელისი აქვს რეკომენდაციების, უბრალოდ მოკლედ მინდა გითხრათ ორი მიმართულებით, ხო? ერთი ეს არის ინფორმაციის, სწორი ინფორმაციის გავრცელება, თუნდაც ჩვენ დღევანდელი რადიო გადაცემა და ესეთი ტიპის გადაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც დაიწყო პროგრამა, უფრო აქტიურები ვიყავით ყველანი, ტელევიზიაშიც, რადიოშიც და პრესაშიც და ეხლა თითქოს 3 წელი გავიდა, გგონია რომ ყველა მიცის ამის შესახებ, მაგრამ ფაქტია რომ არ იციან ადამიანებმა და გარკვეული ინფორმაცია არ აქვთ, ვისაც თუნდაც არ შეხებია ეს პრობლემა. და მეორე ეს არის აუცილებელია ჩვენ უშუალოდ ჩვენ ბენეფიციარებთან მიმართებაში, ნიმ ქალებთან და ნიმის პარტნიორ ქალებთან აუცილებელია ფსიქოლოგის თანხლება და სოციმუშაკის თანხლება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას და დამოუკიდებლად ვერ ახერხებენ რომ დაძლიონ ყველა ის სოციალური, ფსიქოლოგიური, ბიოლოგიური ბარიერები, რომლებიც საჭიროა რომ ჩაერთოს და ამაზე ჩვენ ხასს უსვავთ და ეს სერვისი არის აუცილებლად გასაძლიერებელი.
დრო მოგვეწურა დღეს დღევანდელ ეთერში. თქვენ სწორად შენიშნეთ, სულ მუდმივად უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ თემას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მანანა სოლოღაშვილი, ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი და სოფიკო გოგოჩაშვილი, ჰეპა პლუსის ფსიქოლოგი, მკვლევარი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.